Συναντήσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση, όπως λέγαμε παλιά. Καλή σας μέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Βεβαίως, καλό καλοκαίρι. Έτσι μπήκαμε πολύ στα θερμά και κυριολεκτικά, κύριε Μαμουλάκη, είναι, θα λέγαμε, μια σημαντική εβδομάδα αυτή, γιατί θα πρέπει να πάρουμε όλοι μας αποφάσεις. Και μάλιστα σήμερα ανακοινώσαμε πριν από λίγο, βεβαίως έγινε γνωστό, ότι σήμερα ο κύριος Κασελάκης, στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, θα προαναγγείλει και, όπως λέει σε σχετική ανάρτηση, θα παρουσιάσει, με συγχωρείτε, την περιουσιακή του κατάσταση. Αυτό που ζητά δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και αρκετό καιρό, έτσι. Το πόθεν έσχες δηλαδή.
Και την ίδια ακριβώς στιγμή βεβαίως και θα το κάνει. Αυτό άλλωστε είναι κάτι ένας άνθρωπος που τώρα μπαίνει στην πολιτική, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 20 χρόνια με το μισθό μόνο ενός βουλευτή έχει αποκτήσει μια αμύθιτη περιουσία. Το ερώτημα αυτό λοιπόν είναι στην κρίση των ακροατών μας, αλλά και πολλά άλλα ερωτήματα που έχει θέσει ο κύριος Κασελάκης και δυστυχώς. Ο κύριος Μητσοτάκης πρωτοφανές, θα έλεγα, αρνείται χαρακτηριστικά να απαντήσει για τα Τέμπη, για την ακρίβεια, συγκεκριμένα πράγματα. Και αν θέλετε, επειδή τα Τέμπη πλέον δεν μπορεί να τα κρύψει, όσο και αν λιθαλέα προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει επιτέλους στο ερώτημα αν έδινε ή όχι εντολές για την περίφημη προσπάθεια συγκάλυψης. Γιατί η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν αυτό, καθώς και γεγονός ότι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας έκανε έναν αχθοφόρο σταθμάρχη, ότι η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια τον κύριο Καραμαλή αγνοούσε τις πάρα πολλές παρεμβάσεις των εργαζομένων για το πρόβλημα το συγκεκριμένο εκεί που συνέβη το ατύχημα στην τηλετήκη Σιλάρισσας. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προσπάθησαν άρον-άρον να συγκαλύψουν λίγες ώρες μετά το δυστύχημα να ξεμπαζώνουν την περιοχή, γιατί προφανώς ήξερα για την ποσότητα των έφλεκτων υλικών. Δεν ξέρω, πλέον τα πράγματα όντως είναι εβδομάδα περί συλλογής. Έχει τον κύριο λόγο ο πολίτης, ο κυρίαρχος λαός, αλλά καλό είναι να θυμηθεί όλη την εικόνα. Γιατί η εικόνα δεν είναι μόνο οι πολιτικές, που προφανώς έχουν μια σημαντική θέση, αλλά είναι και η ηθική στην πολιτική. Και αυτό που συνέβη στα Τέμπη δεν ξεχνιέται μέχρι να υπάρξει δικαίωση και δικαιοσύνη. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που οφείλει όλοι που υπηρετούμε το πολιτικό σύστημα να το διαφυλάξουμε μέχρι τέλους. Όσο και αν είναι ενοχλητικό για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι μια απάντηση. Και βεβαίως το πόθεν έσχες του κύριου Κασελάκη είναι κρυστάλλινο και διαφανές. Σήμερα θα ανακοινωθεί. Επαναλαμβάνω, το πόθεν έσχες έχει τη λογική να ελέγχουμε όταν κάποιος μπαίνει στην πολιτική ποια είναι η περιουσιακή του κατάσταση και ποια είναι όταν φεύγει. Θα θυμίζω το περίφημο πόθεν έσχες της κυρίας Γκραμπόφσκι, της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι. Μέχρι και σπίτι του Βολτέρ στο Παρίσι διαθέτει η κυρία αυτή. Το ερώτημα είναι με ποιους πόρους και ποια διαδικασία. Ήταν απίστευτα αυτά τα λάθη του κ. Μητσοτάκη, ότι ήταν διαζευμένος και δεν κάνει μαζί φορολογικές δηλώσεις. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ούτε ξεχνάμε τον κύριο Χριστοφοράκο της Siemens με τα απίστευτα δώρα μέχρι και τηλεφωνικά κέντρα και τις μεσοτυχίες στην Τίνο. Κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται όσο και αν θέλει το σύστημα που διοικεί τη χώρα 5 χρόνια. Να ξεχαστούν. Δεν ξεχνώνται. Ήταν προφανές δηλαδή, μου έκανε εντύπωση και ξεκινάμε αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μητσοτάκης που η ένταση που έδιδε στο θέμα του πόθεν έχεις του κ. Κασελάκη πραγματικά.
Καλά, να περιμένουμε τώρα. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή.
Έχει ενδιαφέρον πάντως να περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε από τον κύριο Κασελάκη, που φαντάζομαι ότι θα κατατεθεί για στις αρμόδιες επιτροπές στη Βουλή για να ελεγχθεί ό,τι προβλέπεται από τον νόμο, έτσι. Και επειδή θεωρώ σημαντικό το ότι αύριο θα βρεθεί εδώ στο Ηράκλειο και θα συνομιλήσει με τους φίλους που θα βρεθούν στο εκλογικό κέντρο, για πείτε μας και στην πλατεία βεβαίως, ήθελα να μας πείτε τι περιμένετε αύριο και αν ο κόσμος πιστεύετε ότι θα ανταποκριθεί και θα βρεθεί στην πλατεία UT του 7.30 ώρα αύριο το βράδυ.
Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, ο Στέφανος Κασελάκης είναι στην τη γενέθλια γη του στην Κρήτη, όπου ουσιαστικά θα αύριο το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πλατεία του Αγίου Τίτου θα προχωρήσει στην κεντρική ομιλία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Να τονίσουμε ότι στο πρόγραμμα που θα κλείσει και σήμερα, νομίζω, υπάρχει μια προσπάθεια αύριο το πρωί, την Τετάρτη το πρωί, συγγνώμη, να είναι και στο Αρκαλοχώρι, στο σεισμόπλιο του Αρκαλοχώρι. Παρεμπιπτόντως, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε φευγαλέα για 2 ώρες από το Ηράκλειο, ίσα-ίσα, σαν τον κλέφτη, πού να πάει στο Αρκαλοχώρι, πού να πάει στα έργα του ΒΟΑΚ. Εγώ πρέπει να το δώσω κανένα εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Αλλά δεν υπάρχει εργοτάξιο για επισκεφτή. 5 χρόνια πρωθυπουργός αυτού του τόπου, αν δείτε τις δηλώσεις του το 20, μιλούσε για εργοτάξιο το 21. Το 21 μιλούσε για εργοτάξιο του ΒΟΑΚ το 22. Το 22 ήταν το ίδιο το 23. Το 23 το 24. Είναι τρομερό. Η πολιτική εξαπάτηση που έχει προστεί ο κριτικός, τουλάχιστον τα έργα υποδομής, αν μη τι άλλο, αλλά και για τα θέματα υγείας. Θυμίζω το τελευταίο εξωφρενικό με το PET scan, παρένθεση. Αλλά γενικά αυτά που έχει βιώσει ο παιδικός από αυτή την κυβέρνηση είναι απορίας άξιων. Ούτε ένα έργο 5 χρόνια. Μόνο το Καστέλι που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένα έργο υποδομής δεν έχει ξεκινήσει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Δεν έχει προηγούμενο. Ούτε τα χρόνια της κρίσης, της χρεοκοπίας, της χρεοκοπίας που προκάλεσε η Νέα Δημοκρατία. Ούτε τα χρόνια της χρεοκοπίας είχαμε κάτι τέτοιο. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Διαβάζω από το σέλιδο φίλιων μέσων αθηναϊκών ότι στο Δήμαρχο Ηρακλείου μίλησε μπροστά του ότι ξεμπλόκαρε το ΒΟΑ. Αλήθεια τώρα. Στο Δήμο Ηρακλείου το πεφτό. Στο Δήμο Ηρακλείου που έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον της κυβέρνησης για την προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντί του στο Δήμο του ΒΟΑ, που θέλει να βάλει διόδια στην είσοδο και την έξοδο της πόλης, να μας βάλει διόδια στην Φοινικιά, στην Εθνική Οδό και στην Αλικαρνασσό, να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Να μπορείς να πας από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη και μιλάει για ξεμπλοκάρισμα του ΒΟΑΚ. Μα τι συμβαίνει εδώ? Είναι τρομερό. Δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος, και δεν λέω για σας κύριε, που ήταν μπροστά εκεί σε συνδιακαναλική.
Ναι, ναι, ναι.
Την ώρα που του μιλούσε για ξεμπλοκάρισμα του ΒΟΑΚ, να τον βάλει στη θέση του ή να πει την αλήθεια. Πραγματικά εκπλήσωμαι. Πραγματικά εκπλήσωμαι, κύριε Παπαδάκη, ειλικρινά. Για τον Καζαντζάκη. Περιμένω να ακούσω τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Τι του είπε, τι υπόθηκε επιτέλους. Αυτή η μονομερής εχθρική ενέργεια της κυβέρνησης απέναντι στον συγκυριούχο τύπο Ηρακλείου έχει απάντηση, έχει κάποια εξήγηση, έχει κάποια δικαιολογία? Αυτά είναι τα ερωτήματα.
Εσείς διαρωτάστε λοιπόν αν υπάρχει προχειρότητα, ανευθυνότητα ή και κάτι άλλο?
Προφανώς.
Για το θέμα της διαχείρισης δηλαδή του χώρου του αεροδρομίου εδώ.
Ακριβώς. Μιλάμε για μια πολιτική εξαπάτηση άνευ προηγουμένου. 5 χρόνια μιλούσαν να πάμε χέρι-χέρι, έλεγαν. Ο Δήμος, η τοπική κοινωνία, με τον όποιο σχεδιασμό υπάρξει, γιατί όχι, εμείς δεν είμαστε εδώ παντυχοί, μιλούσαν για ιδιώτες. Οκ, ποιο είναι το πλάνο? Ο Δήμος Ηρακλείου εκείνη την εποχή έκανε προτάσεις. Προχωρούσε σε συγκεκριμένες. Άκουσα, τον αγνώρισε επιδεικτικά. Τον έγραψε ο Μητσοτάκης στο Δήμο Ηρακλείου στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Και προχωράει μονομερός, προφανώς με έναν ιδιώτη που έχει ήδη συνεννοηθεί. Να εκποιήσει, όπως έκανε με τις γούρνες, πάει να εκποιήσει το καλύτερο ακίνητο που έχει η πατρίδα μου. Δεν υπάρχει καλύτερο ακίνητο αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Καζαντζάκης, το κοστολόγησε μετά την αποχώρηση του αεροδρομίου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε επίσημο χαρτί. Πόσο, τι πάει να κάνει επιτέλους εκεί? Και αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι ειδικά μία εβδομάδα πριν τις εκλογές όλοι πρέπει να αναρωτηθούν πού πηγαίνει η πατρίδα, πού πηγαίνει η κατάσταση με την καθημερινότητά μας. Τώρα τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τελευταίοι στην αποταμίευση και από τις ακριβότερες χώρες, ακόμα και τα δικά μας προϊόντα. Και η ΦΕΤΑ δεν κάνει 6 ευρώ να υπενθυμίσουμε την κύριε Μητσοτάκη. Και το ότι ψεύεται από το βήμα της Βουλής, φανταστείτε πόσο οδυνή θέση βρίσκεται, φαντάζομαι και δημοσκοπικά, δεν εξήγεται διαφορετικά. Αλλά αυτή η αλαζονία ότι ούτε ψέμα και αν πω, γιατί έτσι πιστεύει, δεν πειράζει γιατί έχω πάρα από τα μέσα ενημέρωσης που δεν θα αφήσουν να εκτεθώ. Αυτή είναι η αλαζονία του 41% που φέρνει και διαφθορά και διαπλοκή και συμπεριφορές λουδοβίκαιες. Και κάποια στιγμή χάθηκε η νέμεσης. Δεν μπορεί. Όσο και αν χειραγωγημένη είναι η κοινή γνώμη με τα μέσα ενημέρωσης, αδιανόητη στήριξη, πρωτοφανή στήριξη στην ιστορία αυτού του τόπου.
Λέτε ότι είναι πειραγμένες δηλαδή και οι δημοσκοπήσεις? Σας ρωτάω ευθέως, γιατί.
Όχι.
Δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αυτό που λέτε, δηλαδή ότι θα τιμωρηθεί η κυβέρνηση.
η κυβέρνηση, αφού δεν φτάνει το μήνυμα στον κόσμο. Αφού ο κόσμος έβλεπε πρωτοσέλιδο ακόμα και σε τοπικά περιφερειακά site από την επίσκεψη Μητσοτάκη, ξεμπλοκάραμε το ΒΟΑΚ. Και δεν υπήρχε το φιλότιμο ενός ανθρώπου να θέσει ένα ερώτημα μπροστά του. Ποιον ΒΟΑΚ λέτε, που 5 χρόνια κυβερνάτε και δεν έχει παιχτεί 5. Και με αυτά που κάνει και τους χειρισμούς ούτε άλλα 5 χρόνια. Και μιλούσε για προσωπικό στοίχημα αυτός ο άνθρωπος, αλήθεια τώρα, είπε εγώ, για προσωπικό του στοίχημα. Δηλαδή άμα δεν είναι προσωπικό στοίχημα, τι θα γινόταν. 5 χρόνια δεν γίνει το παραμικρό στο ΒΟΑΚ, τίποτα. Ηρωνεύτηκε πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ ότι παρέλαβε το τίποτα, ενώ παρέλαβε 2 διαγωνισμούς που αυτός εξελίσσει 5 χρόνια μετά. Δεν ξέρω, βλέπετε, έχω και έναν εκκληματισμό, γιατί πια η πολιτική εξαπάτηση, όταν περικλείεται και από μια πανίσχυρη μηδιακή υπεροπλία, φτάνουμε στην εποχή που οι Άγγλοι και οι Βρετανοί λένε πλέον και οι Αμερικάνοι gaslighting. Mm-hmm. Είναι μια εποχή πλήρης διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Γιατί κάποιοι πολύ ισχυροί πληρώνουν τα μέσα ενημέρωσης, τα social media, επικοινωνιολόγους, για αυτό το πράγμα. Ζητάμε λοιπόν τα τιμολόγια του κυρίου Γκρίνμπεργκ, ο οποίος αμείβεται με 100.000 ευρώ μηνιαίως. Μηνιαίως. Πού είναι τα τιμολόγια, ποιος τον πληρώνει,
κύριο. Ο οποίος, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, τι κάνει ο κύριος.
Ο κορυφαίος Αμερικανοεβραίος επικοινωνιολόγος του κυρίου Μητσοτάκη, ο κορυφαίος στον κόσμο. Ήταν και του κυρίου Ομπάμα και λοιπόν. Πώς είναι λοιπόν δυνατό το κόμμα που χρωστάει 500.000 ευρώ στον ελληνικό λαό και τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα που χρεοκόπησε τον τόπο. Χρεοκόπησε τον εαυτό της και έχει πολλά της μέλη χρεοκοπημένα. Το Υπουργικό Συμβούλιο αυτού του τόπου της Νέας Δημοκρατίας χρωστάει 12 εκατομμύρια. Το κόμμα μισό δις και πάει λέγοντας. Πώς γίνεται αυτό το κόμμα να προσλαμβάνει έναν επικοινωνιολόγο που κοστίζει 100.000 ευρώ το μήνα. Ποιος τον πληρώνει? Ο κ. Μητσοτάκης από το πόθεν έσχες του. Ποιος? Αυτά είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα οποία... εσείς και σας θυμάνω και το μέσο μου δίνετε δυνατότητα να το θέσω. Στη δημόσια σφαίρα όμως η επικοινωνιακή και μηδιακή κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη δεν αφήνει αυτά τα ερωτήματα να τεθούν.
Κύριε Μαμουλάκη, είναι πολύ σημαντικά και βεβαίως δεν έχουμε κανένα λόγο να παρεμβαίνουμε την ώρα που μιλάτε. Θέλουμε να τα ακούσουμε, να τα ακούσει ο κόσμος αυτά που θέλετε να πείτε. Και αυτό το κάνουμε πολύ καιρό και το ξέρετε. Τώρα, εγώ στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο είμαι 7 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχει φημωθεί ποτέ κανείς, έτσι. Πραγματικά. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή τώρα το σημαντικό είναι τι θα κάνουμε στις κάλπες. Σας απασχολεί το θέμα του ενδεχόμενου ενός μιας μεγάλης αποχής και αν πιστεύετε ότι θα βγει ενισχυμένος από την κάλπη της ερχόμενης Κυριακής ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ξεκινά από το δεύτερο για να καταλήξω στο πρώτο.
Βεβαίως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα, με τις μετρήσεις που παρουσιάζονται από τους συστημικούς δημοσκόπους το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι ανοίγει δυματισμό. Κερδίζει συνεχώς μονάδες, αυξάνεται συνεχώς. Το θέμα πλέκια της δεύτερης θέσης καταρχάς δεν τίθεται επιτάπητος. Η διαφορά του Πασόκ Κινάλ ήδη έχει μεγαλώσει πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα η δεύτερη δύναμη. Το ζήτημα είναι να είναι και ισχυρή δεύτερη δύναμη, ώστε να δώσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι έρχεται και ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα έχουν αλλαγή του κυβερνητικού status quo για να πάρει ανάσα τόπος. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί. Ήδη οι μετρήσεις δείχνουν ότι πλησιάζουν πάρα πολύ το 20%. Μετά από μια διπλή διάσπαση και τέτοια ψυχοκτόνα διαδικασία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανατάξουμε δυνάμεις και να κερδίσουμε ποσοστά. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Και βέβαια περιμένουμε με αγωνία να δούμε και την τιμωρία του 41%. Να δούμε δηλαδή αν αυτή η κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη που εξαπάτησε με τις πρέσπες, θυμάστε τις πλατείες, λαϊκιστής, με τοξικολόγο, όλο το ακροδεξιό σύστατο τον είχε φέρει στις πέτρες, στις πρέσπες για να μπορέσει.
Ναι, για να μπορέσει. Στις πέτρες πήγατε εσείς, ναι.
Ναι. Για τις πρέσπες μιλώ, όπου με την πολιτική του εξαπάτηση κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να γίνει πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι το 2019 κέρδισε 39-32 το ΣΥΡΙΖΑ, άρα οι πρέσπες ήταν η ειδοποιός διαφορά. Μετά βέβαια βλέπετε τώρα τον απόλυτο πανικό. Το φίλιο κόμμα, το λαϊκό δεξιό κόμμα του ΒΜΡΟ, έκανε την καμπάνια του όλους τους προηγούμενους μήνες, κύριε Παπαδάκη, έκανε καμπάνια το νερό με το τίτλο «Η Μακεδονία μας είναι μία». Έλεγε ποιο, οι Σκοπιανοί. Μιλούσαν για μία Μακεδονία. Και δεν αντέδρασε και ο Μητσοτάκης όταν το ομογάλακτο, το δικό του κόμμα, το ΒΜΡΟ, εννοώ δικό του κόμμα, στην ίδια ομάδα είναι πολιτική, στο Λαϊκό Κόμμα. Και επί μήνες έκανε την ίδια προεκλογική εκστρατεία στα Σκόπια, το ΒΜΡΟ, και δεν αντέδρασε. Τι περίμενε λοιπόν να την κερδίσει η εκλογή στο ΒΜΡΟ, τι περίμενε ότι θα έκανε. Άρα εδώ βλέπετε ότι σε όπου και αν το πιάσεις, όπως και αν το πιάσεις, αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τον τόπο. Επικίνδυνη για την τσέπη μας, επικίνδυνη για την εργασία μας, επικίνδυνη για το κράτος δικαίου που θα έπρεπε να μας περιβάλλει. Είπαμε κράτος δικαίου, δεν θα πω για τέπη ξανά. Το είπα και το λέει όλος ο κόσμος και πιστεύω με το κρίνει. Τι είναι τα τέπη μόνο. Δεν είναι το κεραμαίος γκέιτ, πού το πάτε. Λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές διέρεσαν τα προσωπικά δεδομένα που χειραγωγούν τους πολίτες για να ψηφίσουν και δει τους αποδήμους με ευθύνη της κυρίας Κεραμέως και ακόμα να απολογηθεί. Έκλεισε άρουν-άρουν τη Βουλή σαν τον κλέφτη για να μένει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να απαντήσει σε εμάς η κυρία Κεραμέως. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Η ίδια γυναίκα που ξανά διέρεσε των παιδιών μας προσωπικά δεδομένα μέσω της ΣΥΣΚΟ όταν ήταν Υπουργός Παιδείας. Πάλι δεν απολογήθη. Βλέπετε, εδώ τα πράγματα έχουν ονοματεπώνυμο. Και επειδή λέμε για κράτος δικαίου, να σας πω και δύο πράγματα για την Κρήτη. Έχω ζητήσει 106 ευρώ το μέτρο, κύριε Παπαδάκη, δώσανε τις γούρνες.
Ναι. Έχουμε συζητήσει τη βάση, κάτω, βέβαια. Ναι.
Ξεπουλήσανε το καλύτερο ακίνητο του νησιού μας μέχρι το επόμενο, θα σας πω. Το ξεπουλήσανε με 106 ευρώ το μέτρο. 80%, 0,8 δόμηση έδωσα σε αυτή την περιοχή. Θα γίνει δηλαδή ένας, πώς είναι ο Θησέας, να ακούσουν οι ακροατές μας, προς ενεργεία πελαγία. Κάτι τέτοιο θα γίνει στις γούρνες. Γιατί το πρίκησε η κυβέρνηση. Και το πήρε ο μισός ανάδοχος, με σχέσεις προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτής, εδώ στο Ηράκλειο έχει σχέση με τον λόγο ανάδοχο. Θα έχει και η διαπλοκή, βλέπετε. Των οικονομικών παραγόντων με των πολιτικών παραγόντων. Λοιπόν, και πήρε αυτό το ακίνητο με 106 ευρώ το μέτρο. Αν είναι δυνατόν. Και τώρα, τι ζητήσαμε, την έκθεση των ορκωτών μηχανικών εκτιμητών. Πώς είναι δυνατόν μια δημόσια περιουσία να βγει και με τόσο χαμηλό τίμημα σε διαγωνισμό. Όσο την έχετε παραλάβει εσείς 3 χρόνια, την έχω παραλάβει και εγώ. 3 χρόνια μας αγνοούν. Αυτό είναι το ταπεινωμένο κράτος δικαίου. Όταν ζητάει ένας εκπρόσωπος του λαού, ένας βουλευτής, μια έκθεση ορκωτών, είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση. Όταν δεν το φαίνει, σημαίνει ότι το κράτος δικαίου έχει πρόβλημα στον τόπο. Θυμάστε τη σύμβαση του Καζαντζάκης. Που από τότε ψάχναμε. Τώρα φαίνεται γιατί δεν μου έδινε ο Καραμαλής τη σύμβαση του Καζαντζάκη.
Ναι, το είχατε ζητήσει αρκετές φορές, η αλήθεια.
Γιατί, και λέγαμε αυτήν την εκπομπή, μα γιατί να το κάνουμε αυτό, γιατί να δίνουν τη σύμβαση. Να γιατί δεν δίνουν τη σύμβαση, κύριε Παπαδάκη. Γιατί έχουν έτοιμη την εκποίηση. Να πάνε να του βάλουν σχαδά, όπως είπανε, σχαδά δηλαδή το ελληνικό σχέδιο, να το πρικίσουν. Το ίδιο κάνουν και με τις γούρνες. Μετά θα μεταβιβάσουν μόνο τα 1500 στρέμματα από τον Υπουργείο. Το δωμό στο ΤΑΙΠΕ.
Δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι θα γίνει στο τέλος.
Και μετά το ΤΑΙΠΕ θα το πουλήσει.
Και λυπάμαι που το λέω, δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη, αλλά φοβάμαι ότι θα καταντήσει ένα νέο ελληνικό. Έτσι μου φαίνεται.
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει τεράστιες ευθύνες. Το λέω σήμερα.
Ναι.
3 Ιουνίου. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει τεράστιες ευθύνες.
Τι εννοείται, τι θα μπορούσε να κάνει.
Θα σας πω. Έχει τεράστιες ευθύνες για το μέλλον και την πορεία της αξιοποίησης αυτού του ακινήτου. Θα πρέπει πλέον τα δεδομένα είναι μπροστά του. Οι πράξεις της κυβέρνησης τις βλέπει ο Δήμος. Δεν είναι απλώς τροχονόμος, παρακολουθεί. Λοιπόν, αφού βλέπει τις κινήσεις που όλες οδηγούν σε αυτό που σας λέω, δεν ανακαλύπτουν τον τροχό. Έτσι πολιτεύονται. Αυτή είναι η ελευθερία πολιτική. Τι θέλει, θέλει να πουλάει οτιδήποτε. Σε συνεννόηση και με αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη σχεδιάσει να το αποκτήσουν. Πρέπει να το σταματήσει. Πώς? Με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι συγκύριος, είναι συνδικαιούχος του όλου, της όλης επιφανίας, άρα κάτι πρέπει να κάνει άμεσα. Είναι αδιανόητο να αφήνει. Μην υποτιμάει τις εξελίξεις. Το λέω, το τονίζω.
Άρα άμεσα πρέπει να κάνει κάτι να σταματήσουν αυτές οι διαδικασίες. Αυτό λέτε.
Ακριβώς. Και με προβληματίζει το γεγονός ότι ο Δήμος Ηρακλείου τα προηγούμενα χρόνια έχει καταβάλει προσπάθειες. Σοβαρές προσπάθειες. Με ειδικό χωρικό σχέδιο, με μελέτες που έχει καταθέσει, με συζήτηση, με ακρόαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να εκτονιστεί ένα σοβαρό σχέδιο. Δεν μπορεί αυτό το... Ο Δήμος Ηρακλείου έχει συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν το διοικητικό πλαίσιο που διαμορφώθη τότε να συνεχιστεί. Αυτό λέω. Όχι να ακούω τον δήμαρχο της πόλης μου να μιλάει για τη δουλειά που έχει γίνει στο Δήμο Ηρακλείου ως σκαρίφημα και σκίτσα. Δεν είναι σκαρίφημα ούτε σκίτσα. Είναι μια δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να την να αναλάβει, να την μεταξελίξει. Και όχι να την χαρακτηρίζει με αυτόν τον τρόπο που δεν είναι δίκαιος, αν μη τι άλλο, για τους προηγούμενους. Και σας το λέω γιατί δεν ήμουν μέλος της Δημοτικής Αρχής, εγώ ήμουν πρακτικός, ήμουν από τότε. Αλλά είχα συνεργαστεί με το Δήμο. Ο Δήμος είχε με τον δικό του τρόπο, ήταν παρεμβατικός σε ένα σημείο για την αξιοποίηση του Νίκου Χαρδουδάκη που ήταν και πολύ πρόημο, αν θέλετε τώρα. Τότε. Τώρα οι εξελίξεις τρέχουν καταιγιστικά. Και ρωτώ με αυτό το ζήτημα, έτσι, σαν νευτικό ερώτημα. Μαθαίνω από τη διαρροή στα μέσα ενημέρωσης ότι υπήρξε λιγότερη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Ωραία. Απάντησε ο Μητσοτάκης σε κάποια από τα ερωτήματα αυτά. Σε κάτι έστω, για τον Καζαντζάκη, για τον ΒΟΑΚ. Πώς με τόσο θράσος μιλάει δημόσια για ξεμπλοκάρισμα του ΒΟΑΚ, όταν είναι στάσιμος και στο ΠΟΟΥΣ 5 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι θα γίνει με τις ενστάσεις του Δήμου Ηρακλείου? Ξεμπλοκάρισμα εννοεί το ότι ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Μαλεπιζίου πάνε στα δικαστήρια την κυβέρνηση. Δηλαδή, άμα δεν τους πήγε στα δικαστήρια, τι θα ήταν? Απογείωση του έργου. Δεν ξέρω. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη.
Είναι σοβαρό το θέμα το συγκεκριμένο και του ΒΟΑΚ βέβαια και η αξιοποίηση του Καζαντζάκης. Και θα πρέπει να το τρέξει όντως ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω και σε 10 χρόνια συζητάμε τι δεν κάναμε σήμερα, ας πούμε, που μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Μαμουλάκη. Και κλείνοντας, τι έχετε να πείτε στον κόσμο που περιμένει αύριο τον κύριο Κασελάκη για να βρεθούμε εκεί για να ακούσουμε τι θα πει στην πλατεία Ιουτήτου?
Νομίζω ότι η απάντηση στην μάστιγα της εποχής και στο μεγάλο κίνδυνο που δεν είναι άλλος από την αποχή, κύριε Αμαράκη, θέσαμε και σε ερώτημα στην αρχή, είναι η συμμετοχή. Ένα κάλεσμα λοιπόν για συμμετοχή, αυτό είναι τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα νεαρό άνθρωπο που έχει οργώσει τη χώρα πράγματι και προσπαθεί να περάσει το μήνυμα της νέας ηγεσίας, ένα ΣΥΡΙΖΑ πιο συμμετοχικός που ακούει την κοινωνία και προσπαθεί να συνδιαμορφώσει απόψεις. Θα το δούμε το Στέφανο λοιπόν, τον Κασελάκη στον Άγιο Τίτο αύριο στις 8. Νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία εκεί και όπως σας είπα και πριν, θεωρεί και ο ίδιος υποχρέωσή του, μπορεί ο χρόνος να είναι πολύ περιορισμένος, να φτάνει κατευθείαν το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο την ομιλία. Νομίζω ότι το βράδυ μπορεί να έχει και μια βόλτα στην πόλη με νέους ανθρώπους να συζητήσει, αλλά την Τετάρτη το πρωί.
Θα πάει εργαλοφόρη, είπατε.
Ναι, πρωτού αναχωρήσει για Αθήνα, θα επισκεφτεί τον τόπο που είναι αόρατο για την κυβέρνηση.
Ναι.
Ούτε μια κουβέντα πάλι χθες από τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε λόγος να επισκεφτεί, πώς να επισκεφτεί τον τόπο του Γιουχάρισμα, που θα ήταν εγγυημένο. Τον κύριο Τριαντόπουλο στείλανε, τον άνθρωπο που τώρα καλείται με βαρύ ποινικό να απολογηθεί. Έχει έρθει η υπόθεση η δικοκρατία του στην Βουλή. Είναι ο άνθρωπος τελικά που από ό,τι όλα δείχνουν ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για το μπάζωμα, ούτε ένα 24ωρο μετά. Καταπατώντας τον εισαγγελέα, καταπατώντας οποιαδήποτε νομική δικαστική αρχή έχει ο τόπος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει τις ευθύνες ανάταξης μιας περιοχής. Πρέπει να δει τον τρόπο πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με όλα αυτά τα οποία προφανώς έχει κάνει ή θα κληθεί να απολογηθεί. Δεν ξέρω. Το Αρκαλοχώρι χρειάζεται μια γενναία πολιτική πρωτοβουλία, κύριε Παπαδάκη. Χρειάζεται να τεπομιστεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με αξιοπιστία που θα μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση με πόρους, με σχεδιασμό. Διότι όποια δημοτική αρχή και αν είναι στον τόπο συγκεκριμένα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εδώ ο ρόλος ο καταληπτικός είναι της πολιτείας. Αυτό φωνάζουμε και σε αυτό κινούμαστε. Τα αιτήματα είναι πολλά. Έχετε αναδείξει από την εκπομπή σας ούκο λίγα. Ο Σύλλογος Ελπίδα ευτυχώς μέσα σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία είναι μια σανίδα σωτηρίας. Είναι μια
Για να δούμε.
Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτά. Θέλει, πρέπει να υπάρχει μια κυβερνητική προτεραιοποίηση του θέματος.
Λοιπόν, να είστε καλά. Καλώς τον δεχτείτε και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι σημαντικά και έχετε κάνει παρεμβάσεις, θα τα πούμε από εβδομάδα μετά τις εκλογές, έτσι.
Ωραία, βέβαια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμουλέκη.